Takže já mám dnešní téma, už ho máte napsané tady, posílám vás jako ovce mezi vlky. Je to téma, které jsem ještě do včerejška neměl připravené, připravoval jsem si úplně jiné. A vždycky si říkám, že to kázání se budu modlit, tak jsem si říkal, hodinku se budu modlit a většinou mi tak věřím, že bez Ducha Božího člověk není schopen mu sloužit a přicházely mi na mysl úplně jiné verše. Tak mi do sebe zapadali, tak jsem si řekl, zruším to předchozí téma a dneska bych chtěl se sdílet s tématem z Matoušova evangelia 10. kapitoly, které se jmenuje Posílám vás jako ovce mezi vlky. Doufám, že to snad někoho z vás osloví a věřím, že mi Pán Bůh s tím sám pomohl, tak co jsem přijal, se budu snažit předat. Takže Matouš 10. kapitola od 16. verše. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. To jsou takové verše, které v poslední době studuji nebo si je čtu v Biblii a stále jakoby tam vidím verše, které mluví o pronásledování. Já ty verše o pronásledování, já se přiznám, že je nemám v oblibě, protože mám rodinu, mám své zaměstnání a přestože jsem dřív jako křesťan se tak honosil, že to všechno pro Pána vydržím a že je to takovou křesťanskou cností, tak dneska, pokud jenom mohu, a není to hřích, tak se utrpení a soužení vyhýbám a vyhýbám se konfliktům. Konec konců i Pán Ježíš říká, budou-li vás pronásledovat v jednom městě, tak neříká, položte tam svůj život, ale uprchněte do jiného. Nicméně je tady takový paradox. Posílám vás jako ovce mezi vlky. O Pánu Ježíši se říká, že je to dobrý pastýř a já jsem o tom mluvil často. Dovedete si představit, že by nějaký pastýř, který brání stádu ovcí, že by ty ovce prostě poslal a řekl, běžte mezi ty vlky. Tam je spoustu vlků, milé ovce, běžte mezi ně, tam to bude výborné, prostě mezi těma vlkama, tam to bude skvělé. Ale to neříká Pán Ježíš. On pokračuje. Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům, budou vás bičovat, někteří budou zabiti. Na jednu stranu toto, aby jsme byli úplně korektní, neříká Pán Ježíš svým učedníkům po letnicích, ale říká to těm svým 12 a 70, které vysílá do těch obcí judských a izraelských, aby kázali. Ale přesto si myslím, že je to určitý princip, který ukazuje až do budoucna, protože až v budoucnu po jeho vzkříšení ti lidé byli svědky před panovníky. A já bych se pokusil tuto věc trošku rozebrat verš po verši, aby nám to nenahánělo hrůzu, ale i tyto verše jsou pozbuzením stejně jako veškeré Boží slovo. Cílem života křesťana je být svědkem. Být svědkem o Pánu Ježíši Kristu. To je velká výzva a myslím si, že bez Ducha Svatého, bez přítomnosti Krista v našem životě, to absolutně nejde. A tak bych začal od začátku. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Kdo to jsou ti vlci? Vlci jsou lidé, jsou to šelmy. Jsou to lidé, kteří neslouží Bohu, ale kteří slouží satanu. A jsou to šelmy, které se živí ovcemi, které je trhají, které je rozhánějí. A jsou to synové království tohoto světa. Já jsem dalek říct, že všichni nevěřící jsou vlci. Nicméně nejsou to ovce. A někdy jsou mezi nimi draví vlci, jsou mezi křesťany, ale nejsou to lidé, kteří patří Bohu. A kteří útočí, kteří se živí tím stádem, kteří ho chtějí zničit. A křesťan má jeden velký problém. Když má kolem sebe vlky, tak někdy má tendenci stát se součástí stáda, součástí smečky. Že už není součástí stáda ovcí, ale součástí smečky. Může se to stát u lidí, kteří jsou příliš zakotveni v tomto světě. Kteří mají cíle tohoto světa. Co má svět za cíl? Něco dosáhnout, vydělat peníze a já nevím, co všechno. A tak se najednou ovečka stává součástí smečky vlků. Začne myslet jako vlk, začne jednat jako vlk, má jeho priority a ztrácí tu obezřetnost, jak tady Pán Ježíš říká, abychom byli obezřetní jako hadi, ale mírní jako holubice. To znamená, že pokud se křesťan zbaví té obezřetnosti, tak se stává součástí smečky vlků, která je kolem něho a jedná jako vlk. Pokud křesťan ztrácí tu mírnou holubičí povahu, ale není to vlk, tak se pustí s těmi lidmi, kdo jsou kolem něho, do steče, začne s ní bojovat, začne tělesně se domáhat svých práv, vadí mu, že ty vlci jsou třeba bezprávní, že mu ubližují a začne s nimi tělesně bojovat. Začne hájit svá práva, začne říkat, má málo peněz, měli by mi přidat, začne se domáhat hodnocení, jako mají ostatní a neuvědomuje si, že není součástí tohoto království. Ale holubice nikdy nezaútočí proti člověku. Naším nepřítelem je ďábel a jeho démoni. Nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti nadzemským mocnostem, kteří ovládají tento věk tmy. A já bych si na jednom příběhu, na příběhu samotného Pána Ježíše Krista, který je dokonavatelem naší víry a který je naším vzorem, se pokusil poukázat, jak vlastně takový boj svědeckého života, jak má vypadat. Jak vlastně Pán Bůh chce, aby my jsme žili mezi těmi vlky. Jakým způsobem chce, abychom stáli. Přečtu vám tři příběhy z evangelií, které popisují jednu událost. Tři takové pohledy na tu jednu a samou věc. A každý z těch evangelistů nám tam vypíchl jednu věc, kterou potřebujeme vidět dohromady. Marek 1:9 až 13. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. To je ta holubičí mírnost. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Další pohled. Matouš 4:1 až 2. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. A třetí pohled je Lukáš, taky 4:1 až 2. Plný Ducha Svatého, vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Co nám tady ukazují ti tři evangelisté? Já tady z každého vypíchnu jednu věc. Marek tady říká, že byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Matouš říká, že by byl vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. A Lukáš říká, že byl plný Ducha Svatého. Neboli plný Ducha Svatého byl Bohem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. To je zvláštní. To se podíváme trošku blíž. Ta první věc, kterou v tomto příběhu, kdy Pán Ježíš Kristus je uváděn do své služby mesiářské, tak byl pokřtěn. Samozřejmě, že nebyl pokřtěn na odpuštění jeho hříchů, protože žádné neměl, ale byl pokřtěn, aby se naplnila veškerá spravedlnost. Stotožnil se s námi ve všem, tudíž se podrobil i křtu. Římanům 6. kapitola 4. verš nám říká, Byli jsme tedy křtem spolu s ním pokřtěni ve smrt, abychom jako Kristus byl zkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Ten absolutní základ, který každý z nás potřebuje prožít ve svém životě a který vyznává a vyjadřuje ve svém křtu, že zemřel. Zemřel. Čemu zemřel? Zemřít znamená ztratit kontakt s něčím. Pokud člověk zemře, odchází do nebe nebo do nějakého místa, kde čeká soud, tak jednoduše s námi ztrácí kontakt. Už s tím není možné navázat kontakt. Ano, spiritista to dokáže, ale naváže kontakt s někým úplně jiným, že? S démonem. Ten člověk prostě už se nemůže na ničem podílet. A stejně tak my, pokud jsme pokřtěni, tak ztrácíme kontakt duchovní jakoby se světem, s královstvím temnoty. Když vezmete mrtvého člověka, já jsem to viděl v jednom filmu, tam visel mrtvý člověk, byl to dokument z 50. let. A tam stál estébák a bušil do něj obuškem, aby mu něco prozradil. A ten druhý říká, hele, ten už nic neřekne, ten je mrtvej. Podobně i my jsme zemřeli. Už nežijeme světu. Jestliže máte mrtvého člověka, můžete ho pokoušet, jak chcete. Můžete mu slibovat hory doly. Můžete ho mučit. Můžete mu, já nevím, co všechno, no a ten člověk už vám na vás nebude reagovat. To je velice silné přirovnání, že? Ale takhle nás vidí písmo. My jsme mrtví světu. Prostě už nic a nikdo mě nemůže tady vzkříšit k tomu, aby mě někdo uplatil penězi. Nikdo mě nemůže rozhýbat tím, že mě začne pomlouvat. Nikdo mě nemůže podplatit tím, že mě bude slibovat hory doly. Prostě jednou a provždy jsem mrtev. Akorát, že tato smrt není stálá. My, jak říká Luther, ten starý člověk umí dobře plavat, když ho v tom křtu neutopíte. A proto nestačí být jenom mrtev, ale musí být člověk i živ Bohu. A to je Duch Svatý, který najednou dává do našeho srdce touhu líbit se jenom Bohu. A pokud člověk není plný Ducha Svatého, tak nemá alternativu. Není možné jiným způsobem být mrtev, než zároveň být živ Bohu. Ten člověk, který odchází z tohoto světa, tak najednou, když je to křesťan, přichází do nebe a už má plné obecenství s Bohem. A skrze Ducha Svatého my bychom toto měli zakoušet už tady. Jediný, kdo toto bez chyby dokázal, byl Pán Ježíš Kristus. Ani mučení, ani vyhrožování, ani pomluvy, ani úplatky, nic z toho už ho nedokázalo vzkřísit z té smrti světa. A nic ho nedokázalo oddělit od svého vztahu k Bohu. Takže pokud chceme žít ten život svědectví, tak musíme vědět, že jsme zemřeli světu. Že už nám svět nemá co dát. Ale to není možné, pokud nebudeme plni Ducha Svatého. A proto, co se stává s Pánem Ježíšem Kristem, když vychází z té smrti toho křtu, je naplněn Duchem Svatým. Duch Svatý sestupuje na něho viditelně pro Jana ve formě holubice. Pokud máme být mírní jako holubice, pak to nedokážeme bez Ducha Svatého. Nedokážeme být trpěliví, pokud nás někdo vytáhne z Krista. Já vám tady ukážu jeden takový příměr. Pojďte se, my máme být v Kristu. Kristus je Boží slovo. Pokud nás bude jenom kousek vyčuhovat, tak nás ďábel vždycky vytáhne. Vždycky, pokud nejste v Kristu, tak vám někdo řekne něco nepříjemného a bác ho. Vyletíte v steky. Nebo se zhroutíte do sebe. Pokud jste depresivní, tak se zhroutíte do sebe. Pokud jste agresivní, tak vybuchnete. Ale pouze teprve, když ten lístek skryje pořádně do písma a nic nevyčuhuje, no tak vás nikdo nevytáhne. Nemá šanci. Ale ve chvíli, kdy nás kousek vyčuhuje, tak to vždycky dopadne tak, že svědčíme o Kristu, někdo nám něco řekne a krásně nás někdo vždycky vytáhne a má z toho velkou radost. My vyletíme, zhroutíme se, máme strach, máme vztek. Takže být skryt v Kristu, což samozřejmě znamená být plný Ducha Svatého, kdy Duch Svatý převezme naši povahu, kdy převezme naše chtění a naše činění. Ano, není to snadné, ale Pán Ježíš Kristus toto dokázal. Ten někdy se říká, že, a já jsem se nad tím zamyslel a zjistil jsem, že to není úplně pravda. Někdy se říká, že potřebujeme Ducha Božího, abychom mohli svědčit. A představujeme si přijít k Bohu jako takovou nějakou čerpací stanici, kdy prostě jsme ve světě, tam se vyšťavíme, dáme to nejlepší, co máme a jsme úplně jako vyšťavení. Teď přijdeme do té stanice, tam do nás vrazí hadici, pustí to, jsme plni benzínu a zase jedeme. A já si myslím, že to není tak úplně pravda. Ano, říká se, zpívali jsme, kdo jste obtížení, přijďte ke mně. Nicméně, já k tomu, abych měl kvalitní vztah s Bohem, tak k němu potřebuji přijít plný Ducha Svatého. Víte, není naším cílem jenom být svědky a vidět nějaký úkol, který tady mám. My jsme stvořeni k tomu, abychom byli chválou jeho slávy. O nás máme povolání mít obecenství s Bohem. A proto by mělo to nejlepší v našem životě být, že člověk v tom stavu, kdy je plný Ducha Svatého, přichází k Bohu, aby ten nejlepší čas dal Bohu. Jednou jsem slyšel, že nějaký kazatel říkal, dali mi prime time nebo prime time v televizi. To znamená ten čas největší sledovanosti, kdy nejvíc lidí sleduje televizi, tak on dostal čas. V našem životě by ten prime time nebo prime time, jak to vyslovují, by měl mít Bůh. A neznamená to, že když už konečně, já říkám, jak to někdy je u mě, když mám všechno hotový, když už jako jsou úkoly pro školu hotové a kdy já nevím, tak někdy večer, když je člověk unaven, tak řekne teď tedy tomu Bohu a člověk s únavou tak vyjmenuje ty všechny, za který se modlí, Bohu poděkuje, řekne si tak a konečně můžu jít spát. Tak to není. Bůh má nárok na to nejlepší. A já jsem přesvědčen, že není možný být vyprázdněný a vyždímaný a chtít mít dobrý vztah s Bohem. No zkuste si, myslíte si, že můžete mít dobrý vztah s člověkem, když prostě vždycky jenom přijdete vyšťavení a teď vlastně jenom prostě já jim naříkáte, to já znám, když je mi blbě, tak mám takovýto vztah s lidmi. Ale kvalitní vztah s člověkem je, když přijdu k němu, když se na to připravím, kdy tomu člověku sám chci něco dát, kdy nejsem jenom ten, kdo žádám, dej, ale jsem taky ten, kdo chce dát. Tam se buduje vztah. A jestliže i s člověkem, tak natož s Bohem. A proto potřebujeme plnost Ducha Svatého, abychom to nejlepší dali Bohu. A nejenom prostě se napumpovat Duchem Svatým, abych teda vydržel nějak přes ten den, abych příliš nezhřešil, abych neudělal mnoho kompromisů. A pak se vrátil, vyždímaný zase načerpal. Tak si myslím, že to není. Takže plnost ducha potřebujeme především ve vztahu s Bohem a pak samozřejmě i ve službě světu. Našel jsem ještě jednu věc, kterou Duch Svatý člověku dává do dnešních dnů a kterou si lidé neuvědomují. Lidé se dneska naučili jednu věc. Když něco potřebují, tak si to vygooglují. Já sám jsem rád, že třeba David, když dřív se mě na všechno ptal, teď jde k počítači, vemu si Google, napíše tam pár hesel a ping ho, už má 20 různých odkazů. Ale jsou ty odkazy spolehlivé. Když se dneska chcete zorientovat v politice, tak kolik různých pohledů je třeba na situaci na Ukrajinu? Kolik různých pohledů je na politiku Ruska třeba? A zorientovat se v tom, to je těžké, že jo? Musí být ty zdroje důvěryhodný a dneska se mi nezdá skoro žádný důvěryhodný. Já vám přečtu, co nám zaslibuje písmo. Je to 1. Korinským 2.15. Člověk obdařený duchem je schopen posoudit všechno, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Jestliže mám nějaký přístroj, který je schopen měřit na nejvyšší hladině spolehlivosti, tak já ho nemůžu uvěřit žádným přístrojem, který má nižší rozsah. Já nemůžu zkontrolovat, jestli mám tisíciny milimetru dobře tím, že vemu kapesní metr. A ten, kdo je schopen nám všechno správně posoudit, dát nám moudrost, dát nám vhled, je Duch Boží. Nezorientujete se v ničem, pokud nebudete plní Ducha Svatého. Nemáte šanci. Nejlepší vzdělání, nejlepší světská moudrost vám nedá šanci posoudit věci tak, jak jsou správně. Další věc byl 40 dní na poušti. Je napsáno, a hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní. Poušť je jednorázovou zkušeností, dlouhodobou, ale pak vidíme, že Ježíš stále chodil na pustá místa. Marek 1:35. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo, to můžete přeložit jako poušť, a tam se modlil. Matouš 14:13. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám, ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Vidíme, že Ježíš ve svém životě vyhledával pustá místa, kde byl sám s Bohem. Kde měl čas na to se obnovit ten vztah. A někteří lidé, Pán Ježíš byl zdravý člověk, já když se ráno probudím, tak jsem unaven, ale normálně člověk kolem těch 30 let, když se ráno probudí, tak má být plný síly. A vidíme, že Ježíš nevstal sloužit lidem, ale ten nejlepší čas ve svém životě dal Bohu. A tady vidíme, že na začátku té služby měl 40 dní na poušti. Kdo ho tam vyvedl? Byl plný Ducha Svatého. Byl naplněn Duchem Svatým a ještě k tomu ho tam Bůh vyvedl. Duch ho naplnil a pak ho tam vedl. Je nemožné být plný Ducha Svatého a dělat si věci, jak chci. No, to je pak těžký, to bojuji s Bohem. Ale pokud mě Duch Svatý naplní, tak mě i vede. Nemusíte čekat speciální boží vedení, ale hledejte naplnění Duchem Svatým. Pokud budete setrvávat s Bohem v vašem nejlepším čase, nebudete mít až takový problém hledat boží vůli. To je automatické. Ten Duch, který vás naplní, on vás i povede. Ale tady vidíme, že ta poušť byla pro něho, pro Pána Ježíše v tu chvíli, jednorázovou záležitostí. 40 dní. Vidíme to i u jiných služebníků. Když Pavel se obrátil, odešel do Arábie. Josef trávil nějaký čas ve vězení. A mnoho božích služebníků, i Eliáš, byl odveden k potoku Kerit a tam se učil naslouchat božímu hlasu. Tam byl s ním a to je jednorázová zkušenost před službou každého, ale potom by člověk ta pustá místa měl vyhledávat. Někdy člověk, který mu je zle, který mu je špatně, který je prázdný, ke kterému Bůh nemluví, říká, já jsem na poušti. No, to není biblická poušť. Biblická poušť je taková, kde ke mně Bůh mluví. Kde jsem plný Ducha Svatého. Ježíš tam byl veden duchem a byl plný ducha. A spoustu lidí tím, že nečtou Bibli, že se nemodlí, tak se nakonec dostanou do situace, kdy je jim prostě blbě. A řeknou, no já jsem na poušti. Poušť není suché místo duchovně, ale tělesně. To znamená, že Pán Ježíš byl veden, aby 40 dní strávil s Bohem. A těch 40 dní mělo ještě jedno specifikum. A zase jeden z těch evangelistů říká, postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Než o tom budu mluvit, tak bych vás varoval před jednou věcí. Někteří taky učitelé Božího slova říkají, že by každý člověk měl ve svém životě nebo každý služebník, prožít 40-denní půst. No tak předtím bych tedy rázně varoval. Jenom pár lidí v Bibli máme, že byli 40 dní bez jídla a bez pití. Kdo to byl? Eliáš, pokud si spočteme, myslím, Ezechielův půst, Když se podíváme na Pána Ježíše, na Mojžíše, tak vidíme těch 40 dní v Boží přítomnosti. Ale pozor, pokud přestanete, já nevím, přijímat po nějakou dobu sacharidy, no tak vaše slinivka břišní nemá stimul vydávat inzulín. Je spoustu věcí, kdy váš pankreat nedostává stimuly a může být člověk, který má nějakou metabolickou poruchu a pokud by tohle to udělal, no tak ho to zničí. Takže vím, že je to dneska strašně moderní, ale pozor na to. Jenom pár lidí bylo takto vedeno Bohem. Ale ten půst nemusí být od jídla. Já jsem si včera dal půst od internetu. Nepodíval jsem se ráno na žádné servery a najednou jsem zjistil, že ten den je šťastnější. Člověk není bombardován negativními zprávami a postit se můžete nejenom od jídla, ale od všech věcí, které vám zastěňují Boží přítomnost. Trošku bych se podíval na to, co je to pravý půst. Lukáš, 5. kapitola, 33. až 35. verš říká. Oni mu řekli, učedníci Janovi se často postí a konají modlitby. Stejně taky učedníci farizeové. Tvoji však jedí a pijí. Ježíš jim řekl, můžete chtít, aby hosté na svatbě se postili, když je ženich s nimi. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom v těch dnech se budou postít. Představte si, že by vás váš nejlepší přítel nebo někdo pozval na hostinu, nebo na svatbu dokonce. A tam by kvůli vám nechal porazit tele vykrmené, já nevím, dělal by napečený cukrový chleb, vy byste mu řekli, no nezlob se, já nebudu jíst, já se postím. Urazíte ho. A co tady vlastně Ježíš říká? Já jsem ženich. Jestliže se člověk postí, tak hledá obecenství se mnou. Ale jestliže já jsem s vámi fyzicky přítomen, tak se mnou jeste, mluvte se mnou. Protože pokud byste říkali, já se postím kvůli někomu jinému než si ty, tak ani nevíte, že já jsem Bůh. A vlastně on říká, ty ostatní učedníci, oni vůbec netuší, že já jsem tady. Že jsem Bůh, který sestoupil v podobě člověka, aby s vámi měl obecenství a oni se postí a chtějí mít se mnou vztah, ale já jsem tady. Takže na hostině a s Bohem je půst urážka. Ale on říká, až jednou od nich bude ženich vzat, pak se budou postít a modlit. To znamená, že půst znamená, že já dám Boha na první místo a říkám, si pro mě důležitější než kniha, než internet, než má rodina, než má manželka, než jídlo. A teď v této době já chci být jenom s tebou a nechci se rozptylovat ničím jiným, než to být s tebou. A potom člověk se vzdává věcí kvůli tomu, aby byl blízko Bohu. Aby byl s ním. A demonstruje mu, že jsem pro tebe ochoten se na určitou dobu vzdát ostatních věcí, které jsou dobré. Já je potom musím v těch věcech pokračovat, ale to je půst. Ale pokud by Pán Ježíš tady seděl na židli, já bych s ním mluvil od úst k ústům, no tak se nebudu postít a modlit, ale modlitba je má komunikace s ním. A on to vysvětlil těm farizeům a oni zřejmě nechápali, o co jde. Protože půst znamená dát všechno stranou, abych byl s Bohem. Ale pokud Bůh sedí vedle mě a já jim s ním, tak to je víc, než se vzdát jídla pro něho, jíst s Bohem. My se nepostíme od večeře Páně. Já jsem nikdy neviděl, že by se někdo postil od večeře Páně. Ano, když je v kázni, tak ať se postí od večeře Páně. Ale večeře Páně je vztah s Bohem. Takže to je pravý půst. Takže člověk, pokud zemřel tomuto světu, pokud je plný Ducha Svatého, pokud setrvává v postu a v modlitbě, k čemu dochází? K čemu byl veden? Bůh byl veden, Boží syn, ke střetu s ďáblem. Ke střetu s tím zlým. Já bych ten střet, já už jsem ho tady rozebíral v některých kázáních, ale rozebral bych ho teď trošku zase z jiného pohledu. Matouš, 4. kapitola, 3. až 10. verš, nám říká, co se stalo, když Ježíš plný Ducha Svatého šel na poušť a modlil se, tak ejhle přichází pokušitel. A my taky si někdy říkáme, tak teď se prostě chceme postít, chceme se modlit, chceme být s Bohem. A co se děje? Přichází někdy pokušitel. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. To je pravý půst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li Boží syn. Vždycky zpochybňuje, jsi-li Boží syn. Vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Někdy se říká, že pán Ježíš v době, kdy byl nejslabší, kdy byl oslaben, byl přiveden k boji s ďáblem. Já jsem tomu taky tak věřil. A pak jsem si řekl, skutečně člověk, který je tak blízko Bohu, který se postí, který je naplněn Duchem Svatým, je opravdu slabý? Ne, není. Pavel říká, že ve slabosti lidské se dokonává jeho síla. Pán Ježíš byl zeslaben pouze tím, že nejedl. Ale myslím si, že duchovně byl velmi silný. A proto pokud se člověk chce utkat s ďáblem duchovně, tak musí být duchovně silný, ne tělesně. A co tady ďábel dělá? Jaká je jeho hlavní taková strategie? Především svést nás k hříchu. Ďábel netouží až tak nás jenom zabít, protože ví, že bychom hned šli do nebe, ale jeho cílem je přivést člověka k hříchu. A já jsem se tady zamyslel nad tím, jak on to dělá. Víte, on cituje pánu Ježíši Kristu Boží slovo. On mu neříká, dělej něco špatného, ale překrucuje mu Boží slovo. To ďábel dělá dodnes, překroutit Boží slovo. Říká, řekni těmto kamenům, ať jsou z nich chleby. Což znamená, okamžitě naplň tu svoji potřebu, která tě teď zužuje. Víte, 40 dní nejíst, tak je napsáno, že vyhladověl. Po 40 dnech každá buňka ve vašem těle říká, chci glukózu, potřebuju tuky, potřebuju živiny, potřebuju minerály, potřebuju teď hned naplnit potřebu a po 40 dnech půstu člověk se dostává do těžké situace, kdy touží po potravě. A ďábel říká v tuto chvíli, když jste dovedeni do nějaké vaší tíživé situace, kdy může jít, já nevím, když to přeženu až o život, tak ďábel říká, teď je potřeba naplnit tu tvoji situaci. Vyřeš si teď to nejdůležitější, pak teprv mě budeš následovat. Dělej to, co teď ti tíží. Teď se za to modli. Co říká pán Ježíš? Člověk je živ každým slovem, který vychází z Božích úst. Nemáte někdy pocit, že když vás něco opravdu tíží, ať je to zdraví, ať jsou to peníze, ať je to postavení, ať je to rodina, všechno. Teď se to musíš vrhnout a teď to musíš vyřešit. A modli se především za to. Pán Ježíš to neudělal. Proč? Já myslím, že je nám příkladem. Víte, já nemyslím, že nutně musí být hřích modlit se za to, co mě tíží. Apoštol Pavel říká, daří se někomu z vás zle? Ať se modlí. Ale nesmí nás to odvést od našeho povolání a od našeho úkolu. Pokud je tvým povoláním kázat Boží slovo, pokud je povoláním sloužit dětem, pokud je povoláním cokoliv, tak ta okamžitá potřeba nesmí tě z toho vytrhnout. Jinak ďábel vítězí ve tvém životě. Nesmíš tomu podlehnout. Každým slovem z Božích úst. Ten pokrm duchovní ti dá sílu to překonat. Pán Ježíš odpověděl, ne ďáble, a ukázal, můj úkol je jiný. A já poslechnu, podřídím se Bohu. Vidíme, že to nakonec vedlo k nádhernému naplnění, ale pochvil se. Druhá věc je, vrhni se dolů, budeš zachráněn. No a zase ďábel cituje Boží slovo, cituje zaslíbení, trošku převráceně. Já jsem to nazval vlastní cestou. Pán Ježíš byl na vrcholku chrámu, on tam nemohl zůstat. No tak vrhni se dolů tou nejkratší cestou. Naplň Boží vůli zkratkou. Jdi tou nejkratší cestou k cíli. Ale když Duch Boží, když ten anděl Hospodinův vodil Izraele po poušti a měli přejít z Egypta do Kanánu, šli tou nejkratší cestou? No ne. Šli pěknou oklikou. A proč? Protože Pán Bůh je potřeboval něčemu naučit. A Bůh nás někdy nevede přímo, ale potřebuje, abychom se něco naučili. A my chceme to vyřešit už teď hned. Teď už to musím vyřešit. Už to musí být. Už zítra je pozdě. Bože, pomoz. Vlastní cesta. Vrhni se dolů. Budeš tam. Pán Ježíš odmítl vlastní cestu. On byl Boží syn. Nic by se mu nestalo. Ti andělé by tam možná byli. Ale odvrhněme tu okamžitou potřebu, kterou máme, kterou ďábel nám nafoukne před našima očima, a pak nám ještě ukáže vlastní cestu. A řekneme si, no tak Bůh to požehná přece. Teď to není špatné. No a když ani toto Ježíš neakceptoval a řekl, nebudu pokoušet Boha. Pokoušet Boha může znamená, Bože, kde jsi, ukaž znamení. Je napsáno, že Židé si žádali neustále znamení Boží přítomnosti. Dokonce Izraelité, když chodili po poušti, tak viděli jich X. Ale znovu říkali, Bože, tak kde seš? Ukaž. Někdy máme potřebu, Bůh ji naplní. My na to za týden zapomeneme a říká, tak Bože, já mám pořád problémy. Znova pomoz. A Bůh znovu pomůže. Ale pokud nás to vede k nevěře a pořád si říkáme, Bože, další znamení, další pomoz, dokaž, že jsi Bůh. Je to pokoušení Boha. Bohu to smrdí. Poušť byla poseta těli, kteří pokoušeli Boha. Jejich červ neumírá a oheň neuhasíná. A jsou výstrahou všeho tvorstva. Braňte se tomu. Neustále říkat, Bože, tak dokaž, tak se prokaž, ukaž, že jsi Bůh. Vírou vezmu, ano, jednou mě Bůh vyvedl a já mu věřím. A ať se stane cokoliv, tak ty jsi stále Bůh a jsi stále dobrý. Kolik srdcí lidských takhle pokouší Boha. A když ani tady ďábel neobstál, tak udělal úplně nejúžasnější fintu. Nám se to nezdá. Co Pán Ježíš Kristus, k čemu byl povolán? Říká o tom jedno podobenství, byl člověk, který si měl najít nebo zvolit královský titul a měl ho dosáhnout. A Pán Ježíš Kristus se měl stát pánem světa. Mluvili jsme tady minule o Abrahamovu požehnání. Tím požehnáním, tím semenem byl Kristus a on měl obdržet svět za dědictví. A najednou tady ďábel velice fikaně ukáže Pánu Ježíši Kristu, tady jsou všechna království světa. To je to, co ty máš dosáhnout. Já ti to dám, ale pokloň se mi. Navíc to ďáblu ani nepatří. On to ukradl a patří to Bohu. Já vám přečtu, jakým způsobem to Pán Ježíš Kristus měl získat. Filipským 2.6 až 11. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade všechno a dal mu jméno nad každé jméno, aby před jménem Ježíšovým se sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Skrze poslušnost, skrze smrt a skrze zkříšení je dnes Ježíš Kristus Pánem toho všeho. Člověk, Boží syn, Ježíš Kristus, semeno Abrahamovo, obdržel zemi, patří mu všechno. A najednou ďábel mistrně přichází a říká, to všechno můžeš mít bez utrpení, bez trpělivosti a hned teď, jen se mi trošku pokloň. Na tomhletom dojelo spoustu božích služebníků, kteří mělo ve svém srdci nějaké povolání, které jim Bůh dal. A přichází ďábel a řekl, hochu, Účel světí prostředky. Já moc dobře vím, co ti Bůh slíbil, ale teď přitom nemusíš se tak nadřít. Teď nemusíš tak trpět. Teď nemusíš do toho Kanánu jít pouští 40 let. Teď tam můžeme být spolu hned. Jen se mi trochu pokloň. A tak když tady nebylo, že člověk volá, teď mám potřebu, to musí počkat. Ani tady není, udělám to nejkratší cestou, tak tady je dobře, budeš to mít ve své plnosti, ale aspoň trochu se mi pokloň. To přitom nemůžeš dělat aspoň trošku podvod. Jo? Třeba, nevím, často jsem slyšel, že jeden člověk vyřešil svůj problém tím, že si vzal třeba peníze ze sbírky, dělal to i Jidáš. A někdy Pán Bůh, když vede člověka, tak ho dostane do krize, jako to vidíme u Krista, kdy najednou má nedostatek jídla a musí dokázat svoji věrnost. A vidíme, že boží služebníci dosahovali svého cíle božími prostředky, zemřeli sami sobě a vzdali se toho. A ten boj najednou skončil. A co se píše? Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Já jsem si sám říkal, proč v tom jednom evangeliu je napsáno, že byl mezi dravou zvěří. Jaká dravá zvěř byla v té izraelské pustině? No především vlci. Byly tam i lvy, byly tam i jiná zvířata, ale myslím si, že hlavně tam byly vlci, protože tam byly ovce. A Pán Ježíš byl dál mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. A najednou, když tím Ježíš vším prošel, tak pak přicházejí andělé a dělají mu hostinu. Proč se Pán Ježíš nebál té dravé zvěře v té poušti? Já jsem přesvědčen, že protože tam s ním byli andělé. A chtěl bych vás pozbudit, že i s vámi jsou andělé. Je v Bibli jeden příběh, kdy aramejský král chtěl neustále dobít území severního Izraele a byl tam prorok Elíša, který vždycky tomu králi řekl, kde Aramej zaútočí. No a ten Aramejec řekl, to není možné, musíme zničit toho proroka a obklíčili to město. A s ním byl jeho sluha, toho proroka, a říká, je zle, aramejská vojska nás obklíčila, nemáme kam uniknout. On v naprostém klidu řekl, otče, otevři mu oči. Já si myslím, že on nepotřeboval sám otevřít oči. On uviděl obrovské množství ohnivých vozů, který bylo kolem nich. Kdyby Pán Bůh dal, aby nám otevřel oči, a my jsme viděli, kdo je s námi. Je napsáno, že naši andělé jsou neustále blízko nebeského Otce. Že andělé jsou služebníci vysláni k těm, kdo mají dojít spásy, tak bychom neměli strach. A Bible často ukazuje, neříká to často, není to naším cílem je Bůh. A pokud bychom viděli ty anděly, možná bychom nepotřebovali až tolik víry, protože víra není z vidění. Ale můžeme si být jisti, že stejné zaopatření máme. Epištola Židům dokonce říká, tak někteří z vás měli anděly za hosty, aniž by o tom věděli, když byli pohostění. Mluví se spíš o Abrahamovi, ale myslím si, že to stalo v historii, že to lidé nevěděli. Žalm 34.8 v Kraliště je nádherně napsán. Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí a zastává se jich. To je vidět ten Elíša. Žalm 23.5 říká, prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Co to znamená? Ta dravá zvěř, která byla kolem Pána Ježíše, když ho andělé obsluhovali a dávali mu jíst, je to určitý obraz, duchovní symbol i do našeho života. Jednou jsem četl knihu o jednom božím služebníku, který miloval 23. žalm. Byl zavřený ve vězení a estébáci se ho snažili zlomit. Snažili se ho prostě dostat k tomu, aby už ho psychicky úplně zničili. A když se snažili vyhrožováním a vším, tak byl naprosto v klidu. A jednou se ho ten vyšetřovatel zavolal a vzal spis ostatních křesťanů, kteří dostali strach a svědčili proti němu a dal mu to přečíst. On říká, když estébák mlátil pendrekem o stůl, říkal jsem si, všechno je v pořádku. Když vyhrožovali fyzickou likvidací, řekl jsem si, budu dřív doma. Ale ve chvíli, kdy mi ukázali, že moji bratři mě zradili, tak mě totálně zlomil. A udělal to s úsměvem. A řekl mu, víte, my vás tady vyslýcháme, ale my stejně o vás víme víc. Vaši bratři a sestry nám to řekli. On říká, přišel jsem do cely a rozklepali se mi kolena. Dostal jsem strach a najednou jsem si říkal, tak Bože, teď snad se zhroutím. A já nevěřím každým andělským zjevením, ale tomuto věřím. Nevěřím dokonce všem andělským znamením tohoto služebníka. Ale on říkal, najednou jsem viděl, že v té cele nejsem sám. Že tam jsou prostě služební duchové, kteří jsou, aby byli se mnou. A říkal, najednou mě Duch Boží naplnil takovým pokojem a takovou radostí, že jsem dokázal odpustit a že jsem prostě byl jak v nebi. Ten Estebák ho potom zavolá, po obědě chtěl pokračovat do výslechu a uviděl, jak úplně září radostí a sílu a říká, z čeho vy můžete mít radost? A říká, pane vyšetřovateli, před chvílí jsem měl výborný oběd. A říká, ten vyšetřovatel se zhroutil a musel jsem mít dalšího vyšetřovatele. Prostíráš mi stůl před zraky mých protivníků. Pokud si přivlastníme křest, že jsme zemřeli živlům tohoto světa, pokud plnost našeho ducha, která bude naplněná Duchem Svatým, nás povede k tomu, že nebudeme hledat řešení okamžitých potřeb, že nebudeme hledat zkratky a že nebudeme hledat účel světí prostředky, pak i my uprostřed dravé zvěře, jako ovce, které jsou povolány mezi vlky, můžeme zakoušet pokoj, radost z Ducha Svatého. Amen.